il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, din is-sensiela tina wkoll l-opportunità li niltaqgħu ma' nies li taw il-kontribut fil-ħajja pubblika tal-pajjiż forsi mhux dejjem apprezzajna wkoll il-ħidma tagħhom u llum għandi miegħi l-Istur Karmel Portelli se nitkellmu dwar pubblikazzjoni li tagħna ftit ta' snin ilu li titkellem dwaru l-ktieb Tifkiriet li huwa vjaġġ interessanti ta' 75 sena. Issa jkollna wkoll l-opportunità li nidħlu ftit fid-dettall dwaru qiegħda diversi għarigi fiċ-ċivil, sambat anki niskopruhom aħna waddejjin f'dan il-programm, forsi surporti li l-ewwel mistoqsija li nħobb nagħmel f'dan il-programm hija. Għaliex din ix-xewqa li wieħed jikkomunika l-esperjenzi li huwa jgħaddi fil-ħajja tiegħu mal-pubbliku għaliex il-kotba fl-aħħar mill-aħħar veru ma jinkitbux biex inżommuhom fil-kexxer.
Jina meta bdejt nikteb daw il-memori l-ewwel net peresti kelli ħajja attiva ħafna. Meta wasalt għalaqt iżjed minn 75, sibt li kelli nqax xogħol minn qabel, allura kelli ftit tal-ħin fejn bdejt nibda nagħmel nikteb il-memori ta' qabel. Prinċipalment dawn kont se nagħmilhom għat-tfal. Imma mbagħad kellu maġġi fil-oħra u bdejt minn qatt se nagħmel forsi 20 paġna. Imma minn 20 paġna bqajt sejjer minn ħanija hemm xi 400 paġna fil-ktieb. U niżilt daw il-memorji li għaddejt minnhom. Ħafna minnhom kienu memorji sbieħ, oħrajn forsi daqsxejn inqas sbieħ.
Fil-fatt, ovvjament, jiena l-ewwel ħaġa li tolqotni fil-profil tiegħek li inti għamilt karriera twila mas-servizz pubbliku, issa jkollna anke ċans insemmu wħud mill-karigi, bil-fors li naħseb kien hemm sitwazzjonijiet li ma setgħux jissemmew fil-ktieb għaliex ħanajdu kif inhi. Kulħadd ikollu daw it-tip ta'
drajjiet
esperjenzi.
Naturalment, ċertu esperjenzi, ċerta episodji li tgħaddi minnhom ma tkunx tista' semmihom kemm biex ma tagħmilx ħsara lill-forsi dawk li kienu jħadmu miegħek. Allora, wieħed irid joqgħod attent li dejjem jkollu tkun kartattevoli biex ma jagħmilx ħsara. Però veru għaddejt minn ċertu episodji li mtantx kienu sbieħ u ma niżiltomx.
Ma l-għażla tkun f'moħħok mill-ewwel? Għax naħseb it-tentazzjoni li tiktibhom hemm tkun, naħseb xi ftit jew.
Iva.
Għax il-pinna taħrab u kif ngħidu.
Ekku tant hekk li kważi tibda tiġrijin wara l-pinna, tant jibdew ġejjin il-memorji, illi kważi ma tibdix il-pass ma tkunx tista' tlaħħaq magħhom. Għaliex fuq il-kompjuter u dejjem għaddej u dejjem tiftakar xi ħaġa. Anke mbagħad xantiqaf bil-lejl tiftakar xi ħaġa oħra, allura terġa'.
Terġa' tmulluna. Eh, nixtieq tkellimni ftit dwar din il-karriera twila tiegħek, inti li bdejtux hekk mill-RAF u bqajt sejjer sal-Kummissjoni Elettorali, imma u fin-nofs kien hemm għad kbir ta' karigi interessanti.
Ekku, l-ewwel ma bdejt naħdem jiena, l-ewwel ma bdejt naħdem kien mal-RAF. U niftakar konna minna l-eżami fl-Astra Hall, l-ħalluqa. L-Astra Hall niftakar kienu bnewwa l-proġunieri Ġermaniżi li kien għawa u Malta. Niftakar konna xi 200 wieħed nagħmlu l-eżami. U kont għaddejt għandha l-eżami bdejt naħdem mal-RAF. L-RAF dak iż-żmien kellha ħafna offiċini l-Belt. Tantu hekk li batuni mill-ewwel il-headquarters, il-belt. Hemmhekk mas-servizz tallimt ħafna, unet tallimt id-disciplina. U li kienitni ħafna. Tkun għadek żgħir. Moħħ rieħ biex ngħid hekk. Ma meta titħol mas-servizz Ingliż il-ħajja hija motiħor mill-li tkun ta' sazu muħħirriħ.
Di kif tħares lejn Ingliżi għalix? Anki il-mod kif inħarsu jisu fridna xiftit, anki politikament. Darba kon rejdu l-Ingliżi għamluna nis, per eżempju, kien waħda mill-frażijiet, min jgħid kontra l-kolonializmu.
Insomma, jiena ma tantx infavur il-kolonializmu. Tantu hekk li anke ma servizz għalkemm tal-limti disciplina. Kien hemm affarijiet epiżodi li anki ma kinux joġbuni għaliex mhux dejjem kienu jħallsu lejna bħala nies ugwali kellhom dik is-superiority complex ħafna minnhom mhux kollha. Pereżempju darba ġi uffiċjal ġdid daħaseb li aħna suwet hawn Malta. Għatma kien ġi Malta għatma sama bina. U kien ġanni anki biex naqbad il-barmil bl-ilma, jessi skun skrivan hemmhekk biex imur naħsillu l-karozza. Għatlu għat jena, għatlu fim teksa, ma tkombinazzjoni kien hemm uffiċjal ieħor li kien iġibni ħafna. Għallu għat attent għallu dawna għandhom il-Union. U l-Union tagħna kienet Union Ingliża. Civil Service Union Ingliża. U insomma, skuża ruħu mbagħad. Imma biex ngħidlek kien hemm uħud minnhom kien iħallsu lejna daqsxejn hemm mhux ugwali ħanajtek. Imma kien hemm oħrajn li kienu jġibuna ħafna. Tallimt ħafna minn hemmhekk. Tallimt ħafna u għamilt su 11-12 sena. Mbagħad meta nqalat il-kwistjoni tas-Suez u kont ukoll tar-rast, bdejt naħseb illi aħjar indabbar rasi minnha għaliex il-ħajja tal-rejjef Malta ma tantx kienet twila. Fil-fatt għamilt l-eżami taċ-ċivil, kien eżami tqil dak iż-żmien ħafna. Tittaddi mill-ewwel żewġ kien hemm żewġ partijiet. Kien hemm parti l-ewwel parti tittaddi minn 6 suġġetti u ġib 60% f'kull suġġett. Dal-eżami għamiltu 3 darbiet. L-ewwel darba wieħed minn 4 suġġetti, t-tieni darba minn 2 u t-tielet darba għaddejt. Meta għaddejt mill-eżami batuni s-sanità. Hemmhekk kont iffortunat ukoll li sibt il-kap tas-sanità, dak iż-żmien kien hemm il-professur Kulajra li kien l-Chief Government Medical Officer u bħala civilian biex imexxi l-amministrazzjoni kienna s-Sur Mario Gawċi li kien wieħed minn dawk il-Civil Servants fitti ngħidilhom jien. Tas-servizz.
Dik il-preċiżjoni.
Iva, dik il-preċiżjoni, ara tmullu tard, ara titlaq qabel, u ara ma tagħmilx xogħolok sew.
Naħseb dawn huma valuri li nies tal-ġenerazzjoni tiegħek kienu l-bażi tagħkom kważi.
Ekku, is-servizz.
Drajtu fihom intom awtomatiku.
Ekku, is-servizz, nista' ngħid is-servizz ċivili dak iż-żmien kien hemm ħafna nies ta' ċerta stoffa meta semmi l-kuxkiri li kien il-kap ta' ċivil meta semmi l-Chalmers il-Salamone Amato Gawċi daw kollha nies li daw kontribut kbir l-servizz u l-Malta
ovvjament dawna b'xi mod jew jħorf xi kapitlu jew. Jew ieħor dan l-ktieb miegħu nisux li jissemm.
Iva dan ukoll xi wħud minnhom il-ħdimt taħtom. Allura dan enuni fil-karriera tiegħi biex inkun nista' nimxi l-qudiem.
Mbagħad il-pass li jmiss, mbagħad ġi l-pass u xek li mort ma l-uffiċċju tal-Prim-Ministru fis-67 u xek minnha hija.
Iva, wara il-sanità li kien departiment kbir ħafna, wieħed mill-epiżodji li niftakar hemmhekk meta kien hawn il-kwistjoni tal-bruċċellosis. Kienna fattiga illi kien jaħdem ma sertemi zammit. U niftakar dakin għalli kienet jieħ sixpence is-sertemi zammit għax fej konna strade merkanti fej kien hemm il-head office isfel kienem karreja, kienem n-nis jiexu fil-karreja. U dana kien leħet sixpence, biex mur għandaw n-nis, ħalli jiġbolu xiftit insetti bħal-baq u wekk. Biex da jkun jista
jagħmel
l-esperiment tiegħu. Fajt impressjonat bieda kien niftakar ismu wkoll Gejtu Muscat kien mill-Mars llum alla jaf illum jaf gawdi l-glorja tal-ġenna żmien twil. U mbagħad minn hemmhekk mis-sanità mort l-OPM. L-OPM dak iż-żmien kien hemm il-Prim Ministru kien Floberge d'Aragon. Però kien hemm uffiċini oħrajn li qegħdin West Street, jiena kont qiegħed West Street. Kien hemm l-uffiċċju tal-establishments. U jiena kont ingarigat mill-servizz ċivili li konna nagħmlu neħdu ħsieb l-eżamijiet, ir-reklutaġġ tal-iskrivani, nippreparaw għall-promotions tagħhom. U mekk dak iż-żmien li kont hemm jien kien hemm il-Prim Ministru Boċu Levier.
Ovvjament kien żmien mhux hekk li Malta taqgħet issib saqajja wkoll bħala nazzjoni din ngħidu tliet snin wara l-indipendenza.
Anzi iva, tliet snin qabel l-indipendenza u kellna ħafna xogħol imma jiena l-iktar li kont però involut fix-xogħol tal-reklutaġġ u tal-eżamijiet tal-iskrivani fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Hemmhekk niftakar kienna anki l-Sur Kuxkiri kien konna biex ngħidlek kważi nibżgħu minnu x'kien bniedem ta' suġġestjoni kbira u kien li tillemenija biex ngħidlek tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien.
U mbagħad ġie d-Dipartiment tal-Lottu x'hekk wara.
Imbagħad minn hemmhekk jiena.
Kif kienet l-għażla mbagħad?
L-għażla kienet għaliex peress li kont żewwiġt u bdew ġejjin it-tfal u konna għadna kemm xtrajna dar jiena u l-mara. Ħsibt li aħjar nagħmel insib xi fost fejn nista' nagħmel xi daqsxejn overtime. U dak iż-żmien il-Lottu kien isir ħafna overtime biex kien hemm il-lotterija kienet fl-aqwa tagħha dak iż-żmien kienu jinbiegħu eluf kbar ta' biljetti barra minn Malta. Kien hemm ukoll konna neħdu ħsieb il-kazino biex naraw niġbru t-taxxa minn fuq il-lob għall-gvern u mort il-lottu. U l-lottu tarġa bqajtilha sakemm il-ħaqtu mbagħad anki direttur tal-lottu. Il-lottu wkoll kien hemm ċerta episodji li uħut minnhom daqsxejn tad-daħq. Niftakar pereżempju darba waħda kien ġie wieħed mill-Afrika, bniedem imlaħħaq jidher. Għaliex għandek tkun taf illi fl-Afrika l-Ghana kien hemm Malti William Brennan li kien direttur tal-lotteriji fil-Ghana. Kien bagħtu l-Gvern Malti permezz tal-Commonwealth Office biex jibnilhom il-Dipartiment u jmexxih u dam 11-il sena hemmhekk. U dana kienu jemnu ħafna fih da' William Brennan, daw l-Afrikani, u darba ġi wieħed l-Afrika, ġi l-uffiċċju u talabni biex ikun jaf is-sigriet kif tirbaħ. Għatlu ħareslaw, għatlu kuku naf kif nirbaħ, ma kunċi s-sibli li hawnhekk. U da ma rridx hemm minni għax minn għalih li aħna għandna s-sigriet. Dak iż-żmien kellna fejn il-Furjana fejn illum hemm il-karozzi tal-linja, hemmhekk kellna dak id-dram kbir fejn konna ntellgħu l-lotterija. U da ħaseb li għandna xi formula sigrieta kif dan ħadbuhu nitla' l-biljett li nkunu rridu aħna. U niftakar anke kien ġie id-dar. kienu ċempel il-bib u nizlu żewġ titfal tiegħi kellhom xi wieħed xi 7 or 8 snin. U raw raġel issu qed molaw li bez bil-libsa tagħhom u telaw jiġru mwerurin msiken għalu l-isq. Hemm raġel iswed wara l-bib irid ikellmek u ġi u kien dal-istess raġel li talabni l-sigaret. U raġel istess qed jitlobni prova jtin il-flus biex najlu dan ma somma hemm battu le matlu ħallini doqgħod jittellifni żmien. U tela, però sirna fil-li anki kien mar id-dokjat, dak iż-żmien il-dram li kien hemm il-Furjana kienu bnewh il-tabejli, meta bejli kien imexxi d-dokjat. U kien mar id-dokjat biex isib l-inġiniera li bnew da dram biex forsi jiskopri minn għandhom is-sigriet ta' kif da dram jagħmel biex itella l-biljetti.
Naħseb waqt li nies qed jisimgħu dan il-programm, żgur naħseb ukoll naħseb jimmaġinaw il-mistoqsija tiegħi se tkun għaliex nawn iċ-ċirkustanzi. Kif tħossok inti li tgħid isma' din ma nistax nirrakkuntaj jew di jekk se nirrakkunta se nġib il-peppu fl-inkwiet, jew għax żgur li jkollok meta tkun fil-qasam taċ-ċivil. Dana kulħadd tuman u x'imkien.
L-importanti fiċ-ċivil li anki kultant superjuri tiegħek, mhux nitolb dettalji hawnhekk, superjuri tiegħek kultant, jitolbuk tagħmel xi affarijiet li inti tkun taf illi mhumiex skont ir-regoli tas-servizz. U trid tkun sot u raġel biżejjed li tgħidlu isma'. Dina ma nistawx namluha. Tipprova tfehmu. Dina dik kienet il-policy tiegħi.
Inti ġej anke kif tirrakkonta fil-ktieb minn sfond tal-Azzjoni Kattolika u dan it-tip ta' valuri wkoll.
Iva.
Dawn kienu tajnuna fil-ħilma tiegħek.
Jiena kont iffortunat, f'ħajti iffortunat biex ngħid hekk. Illi meta bdejt naħdem kont bdejt mas-servizz għalhekk dik id-dixxiplina tas-servizz. Barra minn hekk kelli groundwork tajjeb biex ngħid hekk għaliex ta' età żgħira wara l-mużew wara li għamilt il-Griżma u dana bdejt fl-Azzjoni Kattolika. Fl-Azzjoni Kattolika bdejt fl-1944. Niftakar li Monsenjur Azzopardi li kien imexxi l-Azzjoni Kattolika dak iż-żmien. U mill-Azzjoni Kattolika konna attendi ċ-ċirkolu tal-gżira, ħadd ground tajjeb biex nitla sot fil-fidi tiegħi u biex naraf dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U dak inuni ħafna fil-ħajja anki meta fqajt ngħibel u dejjem żammej dawn il-prinċipji. Dak li hu tajjeb tajjeb, dak li hu ħażin ħażin.
Fil-fatt ix wara l-44 imbagħad għandek anke li tiskala l fuq l-Azzjoni Kattolika u tibqa' dejja anke għan-numru ta' snin f'Malta.
Iva, l-Azzjoni.
Xi darba anke wieħed jappella, wieħed għandu anke jkteb l-istorja dettaljata ta' dan il-movement għaliex sar ħafna xogħol u sar ħafna.
L-Azzjoni Kattolika f'Malta għamlet ħafna ġid. Kenna dak iċ-ċirkoli li kellhom ħafna membri. Niftakar il-Ġuventu Kattolika tal-Belt, iċ-ċirkolu tal-Ħamrun, ta' Birkirkara, li minnhom ħarġu ħafna vokazzjonijiet u anke ħafna nies, niftakar anki kien hemm Lorenz Gonzi, li kien ukoll membru tal-Azzjoni Kattolika u anke laħaq President tal-Azzjoni Kattolika. Miegħu kien hemm ħafna nies li fil-ħajja ċivili laħqu gradi għolin ħafna li jafu il-formazzjoni tagħhom l-Azzjoni Kattolika. Illum disgrazzjatament l-Azzjoni Kattolika tilfet ħafna mill-attrazzjoni tagħha llum fej qabel kellek lufta żgħażagħ jattendu ċ-ċirkoli llum. Law kważi.
Ma ġara taħseb li maġġornax ma' żmien?
Jista' jkun li maġġornax ma' żmien, imma darba kien hemm saċerdot kien qalli. Għalli żgħażagħ trid biex tiġbidhom tagħmlilhom għaqda ġdida kuljum. Għaliex dejjem iridu jbidlu
żgħażagħ ġdida.
Dejjem iridu jesperamentaw. Jiena naħseb li forsi m'hemmx ma' żmien u anke llum il-ħajja nbidlet. Il-ħajja tal-lum, mhix il-ħajja ta' meta jinkont għadni. Qabel konna ħafna sheltered mill-familja. Illum illum it-tfal il-dar kważi ħafna minnhom jiżgħu qishom bħala hotel. Imorru jieklu u
ħafna ħin il-barra.
Anki illum anki ssib ħafna żgħażagħ il-laqas jgħixu mal-familja malli jerħu ċertweta jgħidu ħana rridu mmorru ngħixu għal rasna, rridu mmorru mal-ħbieb tagħna. Il-ħajja nbidlet.
Ta' taħt fuqna. Biex tkompli ftit anki dwar il-karriera tiegħek għax anki aħna dal-programm nipprova anki nqabdu l-abtit in-nies biex imorru anki jfittxu l-kodba u jaqrawhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar nħossu li għandna wkoll nagħtu s-sem tagħna. U mbagħad intu wkoll x'hekk imxejt bħala accounting general ukoll. Kariga wkoll ta' ċerta importanza.
Iva, wara li spiċċajt mill-lottu kont appuntat accountant general. Dak iż-żmien ukoll kont direttur tal-kuntratti.
Kariga taħraq bla dubju.
L-iktar li kien joħodli xogħol huma l-kuntratti. Fiż-żmieni meta kont hemmhekk jiena x'in mod fl-86 bħala accountant general kien qed hemm amministrazzjoni laburista, fl-87 u mbagħad ġiet amministrazzjoni ġdida u beda. L-amministrazzjoni ġdida bdiet ħafna xogħol infrastrutturali. Kenna pereżempju kont ħafna kuntratti kbar insemmi xi wħud minnhom bħall-power station ta' Dellemara illi dika qajmet ukoll ċertu protesti minn nies għall-post fejn inbniet. Kenna wkoll il-bini tal-airport ġdid, Gudja, kenna il-bini ta' toroq arterjali, il-mini ta' Santa Venera, ħafna bini ta' blokki għal-nies, reverse osmosis, insomma kenna platt mibli sew meta kont hemm jiena ġil-gvern rid jibni infrastruttura. Sew dak iż-żmien. U dana il-kontratti dejjem iġibu l-inkwiet. Għaliex darba kont qiegħed l-qorti fuq xi kawża u l-imħallef ma nafx kien saqsini, però għatlu ħanajlek sur imħallef, għatlu jiena kont il-lottu u dak iż-żmien kont nittratta mal-winners. Għatlu saqijat il-direttur tal-kontratti, nitratta mal-losers biss.
Għadana, ovvijament, ma jgħabbiex jikkontesta.
Għanajlek fil-.
Għat titkella fuq miljoni dawn.
Kun zgur, miljoni gbar, illi il-kontrat u għet irrid jgħidu. Għana dejjem, jina sakemm domt fil-kontratti, għat ma kelli biex ngħidlek. Inkwiet illi għamil xi ħaġa ħażina. Dejjem imxejt, provajt dejjem nimxi sew, tantu hekk illi kull meta niltaqa' ma' nies anke mutrattur u dana dejjem isellmuli u jgħidu li dejjem sibni kraġel. Dik għalija hija.
Ekku. Ġew żewġ tappiet oħra u x'hekk f'ħajtek imbagħad segretarju permanenti u mbagħad anke l-Kummissjoni Elettorali.
Bħala segretarju permanenti kont wieħed mill-ikbar ministeri li kien tal-environment u l-infrastruttura hemmhekk kamil tliet snin u hemmhekk ġejt wasal tal-61. Però il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Dr. Fenek Adami, konsultazzjoni mal-kap tal-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien Dr. Alfred Sant, deċidew li jagħmluni kap tal-uffiċċju elettorali. U hemmhekk kont mexxejt niftakar l-elezzjoni tal-96, kienet intrefed mill-Partit Laburista. Kenna wkoll wara ħafna żmien il-bedil tal-identity cards. L-identity card imxejna ħafna għamnija bċerta sena illi kena ħafna tifħir għalix.
Għaxan kadike xaġa polemikuza f-Malta.
L-identity.
Skanta, kull meta.
Għaw Malta għanajnek aħna għal-Maltin nħobbu għal-kull ħaġa ta' xejn. Nadaw, sensibu polemika.
Fil-qasir ħafna Karmil għalix anke tiħrab lina l-ħin. Dal-ktib personalina u kolx taqt insellimlu ċertu Don Giuseppe Teumal inti tafu fit-fulit. Fit-fulit, jina nafu fl-axħar zmin taħajtu mbata anke meta kien ġi ġibrit iż-żejtun u miskin ma kellux periodu faċli. Aparti li kien marat ma nqabad ukoll f'dittenzjoni politika bejn partitu ieħor u anke partiti tal-festi u x'nafina li kien raġel dan insomma, kien raġel ta' veru.
Don Giuseppe Teumal kien wieħed minn dawk l-assassin illi kien jiġbdek. Ma kienx jibża imur fil-ħwienet tax-xorb biex jikellem lin-nies biex jiġbor in-nies. Episodju li niftakar tiegħu. Meta kien il-gżira xu kien kappellan il-gżira. Kien hemmhekk kien hemm anke xi prostituti. U darba niftakar mar fuq waħda. U tkellima biex jipprova u għalla nistana dik xi ħaġa għadlu iva, għadlu tlaqli minna u għaxa t-tellifni xol.
B'dak il-battuta naslu fit-tmim ta' programm ieħor iltqajna mas-Sur Karmel Portelli il-pubblikazzjoni tiegħu tifkidiet. Grazzi lil Samuel Attart tal-bilanċ tekniku. Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.